Atque ut minora tantis inseram, quamvis ut est nostrorum aetas temporum, quibus jam depravata omnia atque corrupta sunt, paene praecipuum sit adulationi regiae sacerdotalem non cessisse constantiam, cum ad imperatorem maximum ferrocis ingenii virum, et bellorum civilium victoria elatum, plures ex diversis orbis partibus episcopi convenissent et foida circa principem omnium adulatio notaretur. Seque de genere inconstantia regiae clientelae sacerdotalis dignitas subdidisset, in solo Martino apostolica auctoritas permanebat. Nam, et si pro aliquibus regi supplicandum fuit, imperavit, potius quam rogavit, et a convivio eius frequenter rogatus abstinuit. Dicens se mensae eius participem esse non posse, qui imperatores unum regno alterum vita expulisset. Postremo, cum maximus se non sponte sumpsisse imperium affirmaret, sed impositam sibi a militibus divino nutu regni necessitatem armis defendisse, et non alienam ab eo dei voluntatem videri, penesquem tam incredibili eventu victoria fuisset, nullumque ex adversariis nisi in acie occubuisse, tandem victus vel ratione vel precibus ad convivium venit. Mirum in modum gaudente rege, quod id impetrasset. Convivae autem aderant, velut ad diem festum evocati, summi atque illustres viri, praefectus, idemque consul Evodius, vir quo nihil umquam justius fuit, comites duo summa potestate praediti, frater regis et patruus. Medius inter hos Martini presbyter accubuerat, ipse autem in cellula juxta regem posita concederat. Ad medium ferre convivium, ut moris est, pateram regi minister obtulit. Ille sancto ad modum episcopo potius dari iubet. Expectans atque ambiens, ut ab ilius dextera poculum sumeret. Sed Martinus, ubi ebibit, pateram presbutero suo tradidit. Nullum scilicet existimans digniorem, qui post se prior biberet, nec integrum sibi fore, si aut regem ipsum, aut eus, qui a rege erant proximi, presbutero praetulisset. Quod factum imperator omnesque qui tunc aderant ita admirati sunt, ut hoc ipsum eis in quo contempti fuerant placeret. Celeberrimumque per omne palatium fuit, fecisse Martinum in regis prandio, quod in infimorum judicum conviviis nemo episcoporum fecisset. E idemque maximo longe ante praedixit futurum, ut si ad Italium pergeret, quo ire cupiebat, bellum Valentiniano imperatori inferens, scirat se primo quidem impetu futurum esse victorem, sed paro post tempore esse periturum. Quod quidem ita vidimus, nam primo adventu eius, Valentinianus in fugam versus est. Deinde post annum fere resumptis viribus captum intra Aquileiae muros maximum interfecit. Constat autem etiam angelos ab eo plerumque visos, ita ut concerto apud eum invicem sermone loquerentur. Diabolum vero, ita conspicabilem et subjectum oculis habebat, ut sive se in propria substantia contineret, sive in diversas figuras spiritualis nequitiae transtulisset, qualibet ab eo sub imagine videretur. Quod cum diabolus sciret se effugere non posse, conviciis eum frequenter urguebat, quia fallere non posset insidiis. Quodem autem tempore cornu bois cruentum in manu tenens, cum ingenti fremitu cellulam eius irrupit, cruentamque ostendens dexteram, et admisso recens scellere gaudens, ubi est, inquit Martine, virtus tua, unum de tuis modo interfeci. Tunc ille, convocatis fratribus, refert quid diabolus indicaset. Solicitos ire praecipit per cellulas singulorum, quisnam hoc casu affectus fuisset. Neminem quidem de esse de monachis, sed unum rusticum mercede conductum, ut vehiculo ligna deferret, isse ad silvam nuntiat. Iubet igitur aliquos ire ei obviam. Ita haut longe a monasterio, iam paene ex animis invenitur. Extremum tamen spiritum trahens, indicat fratribus causam mortis et vulneris. Junctis scilicet bubus, dum dissoluta artius lora constringit, boem sibi excusso capite inter inguina cornu adegisse. Nec multo post vitam reddidit. Videris, quo judicio domini diabolo data fuerit haec potestas. In Martino illud mirabile erat, quod non solum hoc, quod supra retulimus, sed multa istius modi, si quotiens accidissent longe antea praevidebat, aut sibi nuntiata fratribus indicabat. Frequenter autem diabolus, dum mille nocendi artibus sanctum virum conabatur illudere, vi sibilem se ei formis diversissimis ingerebat. Nam interdum in Iovis personam, plerumque Mercuri, saepe etiam se Veneris ac Minervae transfiguratum ultibus offerebat. Adversus quem semper interitus signo se crucis et orationis auxilio protegebat. Audiebantur plerumque convicia, quibus illum turba daemonum proteruis vocibus increpabat. Sed omnia falsa et vana cognoscens non moebatur objectis. Testabantur etiam aliqui ex fratribus, audisse se daemonem proteruis Martinum vocibus increpantem, cur intra monasterium aliquos ex fratribus, qui olim baptismum diversis erroribus perdidissent, conversos postea recepisset, exponentem crimina singulorum. Martinum, diabolo repugnantem, respondisse constanter. Antiqua delicta melioris vitae conversatione purgari, et per misericordiam Domini, absolvendos esse peccatis, qui peccare desierint. Contradicente diabolo, non pertinere ad veniam criminosos, et semel lapsis nullam a Domino praestari posse clementiam, tunc in hanc vocem fertur exclamase Martinus. Si tu ipse, miserabilis, ab hominum insectatione desisteres, et te factorum tuorum, vel hoc tempore, cum dies judicii in proximo est, paeniteret, ego tibi vere confisus in Domino Iesu Christo misericordiam policerer. Oh, quam sancta de Domini pietate presumptio, in qua etsi auctoritatem praestare non potuit, ostendit affectum. Et quia de diabolo, eiustemque artibus, sermo exhortus est, non ab re videtur, licet extrinsecus, referre quod gestum est, quia et quaedam in eo Martini virtutum portio est, et res digna miraculo recte memoriae mandabitur, in exemplum cavendi, siquid deinceps uspiam tale contigeret. Clarus quidam, adolescens nobilissimus, mox presbyter, nunc felici beatus ex cessu, cum relictis omnibus se ad Martinum contulisset, brevi tempore ad summum fidei virtutumque omnium culmen enituit. Itaque, cum haut longe sibi episcopi monasterio tabernaculum constituisset, multique apud eum fratres comorarentur, juvenes quidam ad eum Anatolius nomine, sub professione monachi omnem humilitatem atque innocentiam mentitus, accesset. Habitavitque aliquam diu in commune cum ceteris. Den procedente tempore, angelos apud se loqui solere dicebat. Cum fidem nullus attiberet, signis quibusdam plerosque ad credendum coartabat. Postremo eo usque procesit, ut inter se ac Deum nuntios discurrere praedicaret. Iamque se unum ex prophetis haberi volebat. Clarus tamen ne quaquam ad credendum cogi poterat. Ille, ei iram domini, et praesentes plagas, cur sancto non crederet, comminari. Postremum in hanc vocem irrupisse fertur. Ecce, hac nocte vestem mihi candidam dominus de caelo dabit, qua indutus in medio vestrum diver sabor. Idque vobis signum erit, in me dei esse virtutem, qui dei veste donatus sim. Tum vero grandis omnium ad hanc professionem expectatio. Itaque ad mediam ferre noctem fremitu terram insultantium commoveri omne monasterium loco visum est. Callulam autem, qua idem adolescens continebatur, crebris cerneres micare luminibus. Fremitusque in ea discurrentium, et murmur quodam multarum vocum audiebatur. Dein facto silentio, egressus unum de fratribus Sabbatium nomine ad se vocat. Tunicamque ei, qua erat indutus, ostendit. Obstupefactus ille convocat cateros. Ipse etiam clarus accurrit. Adhibitoque lumine vestem omnes diligenter inspiciunt. Erat autem summa molitie, candore eximio, micanti purpura, nec tamen quius esset generis ad velleris, poterat agnosci. Curiosis tamen oculis, aut digitis attrectata, non aliud quam vestis videbatur. Interia clarus fratres admonet orationi insistere, ut manifestius eis dominus quidnam id esset ostenderet. Itaque reliquum noctis hymnis psalmisque consumitur. Ubi illuxit dies, apprehensum dextera ad Martinum trahere volebat. Bene conscius illudi illum diaboli arte non posse. Tum vero reniti ac reclamare miser coepit, interdictumque sibi esse dicebat, ne se Martino ostenderet. Cumque invitum ire compellerent, inter trahentium manus vestis evanuit. Unde quis dubitet hanc etiam Martini fuisse virtutem? Ut fantasiam suam diabolus, cum erat Martini oculis ingerenda, dissimulare diutius aut tegere non posset. Animad versum est tamen, eodem ferre tempore, fuisse in Hispania juvenem, qui cum sibi multis signis auctoritatem paravisset, eo usque elatus est, ut se eliam profiteretur. Quod cum plerique temere credidissent, addedit ut se Christum esse diceret. in quo etiam adeo illusit, ut eum quidam episcopus, Rufus nomine, ut Deum adoraret. Propter quod eum postea ab episcopatu deiectum vidimus. Plerique etiam ex fratribus nobis retulerunt, eodem tempore in oriente quendam extitisse, qui se Ioannem esse iactitaverit. Ex quo cognicere possumus, istius modi pseudo prophetis existentibus, antichristi adventum iminere, qui iam in istis mysterium iniquitatis operatur. Non praeter iundum autem videtur, quanta Martinum sub istem diebus diabolus arte temptaverit. Quodam enim die praemissa praese et circumjectus ipse luce purpurea, quo facilius claritate assumpti fulgoris illuderet, veste etiam regia indutus, diademate ex gemmis auroque redimitus, calceis auro illitis, sereno ore, laeta facie, ut nihil minusquam diabolus putaretur, oranti in cellula adstitet. Cumque Martinus primo aspectu eius fuisset hebetatus, diu multum silentium ambo tenuerunt. Tum prior diabolus, agnosce, inquit, Martine, quem cernis, Christus ego sum, de scensurus ad terram prius me manifestare tibi volui. Ad haec, cum Martinus taceret, nec quidquam responsi referet, iterare ausus est diabolus professionis audaciam. Martine, quid dubitas credere cum videas? Christus ego sum. Tum ille, revelante sibi spiritu, ut intellegret diabolum esse, non dominum. Non se inquit Iesus Dominus purpuratum, nec diademate renidentem venturum esse praedixit. Ego Christum nisi in eo habitu formaque qua passus est. Nisi crucis stigmata praeferentem venisse non credam. Ad hanc ille vocem statim ut fumus evanuit, et cellulam tanto foetore complevit, ut in dubia indicia relinqueret diabolum se fuisse. Hoc itaque gestum ut supra retuli, ex ipsius Martini ore cognovi, ne quis forte existimet fabulosum. Nam cum olim audita fide eius vita atque virtute desiderio illius aestua remus. Gratam nobis ad eum videndum suscepimus peregrinationem. Simul quia iam ardebat animus vitam illius scribere, partim ab ipso, in quantum ille interrogari potuit, scisquitati sumus. Partim ab his, qui interfuerant vel sciebant, cognoimus. Quoquidem tempore credi non potest, qua me humilitate, qua benignitate suscepirit. Congratulatus plurimum. et gavisus in Domino, quod tanti esset habitus a nobis, quem peregrinatione suscepta expeteremus. Miserum me, paene non audeo confiteri, cum me sancto convivio suo dignatus esset adhibere, aquam manibus nostris ipse obtulit. Ad vesperum autem pedes ipse nobis abluit. Nec reniti aut contra ire constantia fuit. Ita auctoritate ilius oppressus sum, ut nefas putarem si non ad quie vissem. Sermo autem ilius, non alius apud nos fuit, quam mundi ille cebras et saeculi onera relinquenda. Ut Dominum Iesum liberi expediti quae sequeremur. Praestantissimumque nobis praesentium temporum illustris viri Paulini, quius supra fecimus mentionem exemplum ingerebat, qui summis opibus abiectis, Christum secutus, solus paene his temporibus evangelica praecepta complesset. Illum nobis sequendum, illum clamabat imitandum. Beatumque esse praesens saeculum tantae fidei virtutisque documento. Cum secundum sententiam Domini, dives et possidens multa, vendendo omnia et dando pauperibus, quod erat factu impossibile, possibile fecisset exemplo. Iam vero in verbis et confabulatione eius quanta gravitas, quanta dignitas erat, quam acer, quam efficax erat, quam in absolvendis scripturarum quaestionibus promptus et facilis. Et quia multos ad hanc partem incredulos scio, quippe quos viderim me ipso etiam referente non credere, Iesum testor spemque communem, me ex nullius unquam ore tantum scientiae, tantum ingenii, tantum tamboni et tampuri sermonis audisse, quamquam in Martini virtutibus quantula est ista laudatio. Nisi quod mirum est, homini illiterato ne hanc quidem gratiam defuisse. Sed iam finem liber postulat, sermo claudendus est, non quod omnia quae de Martino fuerint dicenda defecerint, sed quia nos, ut inertes poetae, extremo in opere negligentes, victi materiae mole succumbimus. Nam etsi facta ilius explicari verbis, ut cumque potuerunt. Interiorem vitam ilius, et conversationem quotidianam, et animum caelo semper intentum, nulla umquam vere profiteor, nulla explicabit oratio. Illam scilicet perseverantiam et temperamentum in abstinentia et in jejuniis, potentiam in vigiliis et orationibus, noctesque ab eo perinde ac dies actas, nullumque vacuum ab opere Dei tempus, quo vel otio indulserit vel negotio, sed ne cibo quidem aut somno, nisi quantum naturae necessitas cogebat. Vere fatebor, non si ipse ut aiunt ab inferis homerus emergeret, posset exponere. Adeo omnia, maiora in Martino sunt, quam ut verbis concipi queant. Numquam ora ulla momentumque praeter iet, quo non aut orationi incumberet, aut insisteret lectioni, quamquam etiam inter legendum, aut si quid aliud forte agebat, numquam animum ab oratione laxabat. Nimirum ut fabris ferrariis moris est, qui inter operandum pro quodam laboris levamine incudem suam feriunt, ita Martinus etiam, dum aliud agere videretur, semper orabat. O vere vir beatus, in quo dolus non fuit, neminem judicans, neminem damnans, nulli malum pro malo redens. Tantam quippe adversum omnes injurias patientiam assumserat, ut cum esset summus sacerdos, impune etiam ab infimis clericis laederetur. Nec proter id eos aut loco umquam a moverit, aut a sua, quantum in ipso fuit, caritate repulerit. Nemo umquam illum videt iratum, nemo commotum, nemo maerentem, nemo ridentem. Unus idemque fuit semper, cae lestem quodam modo laetitiam ultu praeferens extra naturam hominis videbatur. Numquam in illius ore nisi Christus, numquam in illius corde nisi pietas, nisi pax, nisi misericordia inerat. Plerumque etiam, pro eorum, qui illius obtrectatores videbantur, solebat flere peccatis, qui remotum et quietum venenatis linguis et viperio ore carpebant. Et vere non nullos experti sumus, invidos virtutis vitaeque eius, qui in illo oderant, quod in se non videbant, et quod imitari non valebant. Atque, o nefas dolendum, et ingeme scendum, non alii ferre insectatores eius, licet pauci ad modum, non alii tamen, quam episcopi ferre bantur. Nec vero quemquam nominari necesse est, licet nosmet ipsos plerique circum latrent. Sufficiet ut, si qui ex his haec legerit, et agnoerit, erubescat. Nam si irascitur, de se dictum fatebitur, cum fortasse nos de aliis senserimus. Non refugimus autem, ut si qui eius modi sunt, nos quoque cum tali viro oderint. Illud facile confido, omnibus sanctis opusculum istud gratum fore. Decetero, si qui haec infideliter legerit, ipse peccabit. Ego mihi conscius sum me, rerum fide et amore Christi impulsum ut scriberem, manifesta exposuisse, vera dixisse. Paratumque ut spero habebit a Deo praemium. Non quicumque legerit, sed quicumque credideret.